Hola a todos e todas. E benvidos a un novo programa de Dino Radio.
A emisora da biblioteca
do CEIP Condesa de Fenosa.
Hola amigos e amigas de Dino Radio. Hoxe imos realizar un programa especial no que imos falar da enerxía. Todos e todas somos conscientes de que o planeta ten febre, a contaminación, o efecto invernadoiro, o quecemento global. Todo isto obrigamos a tomar medidas e comenzar a substituir os nosos hábitos contaminantes que atentan contra a saúde do planeta, por outros máis respectuosos coa nosa querida Terra.
Exacto, Pablo. Eu penso que o primeiro que teremos que facer é tentar aforrar a mellor enerxía e a que non se consume, non si?
Estamos de acordo, pero algunha enerxía sempre imos necesitar gastar. Para cociñar, para viaxar, para quentar a casa no inverno, para iluminar.
Pois para todo iso, o mellor sería consumir enerxías verdes, renovables e que non contaminen.
Así mesmo é, e por iso neste curso, aquí no CEIP Condesa de Fenosa, estivemos a traballar un proxecto documental sobre as enerxías renovables. E sabes, temos unha chea de rapaces e rapazas que se fixeron expertos nesta enerxía e que nos poden contar moito sobre ela.
Iso, non agardemos máis. Estou desexando aprender moito sobre a enerxía.
Damos paso daquela a Enzo, que é un verdadeiro especialista en enerxía hidroeléctrica. Hola, como estás?
Hola, estou encantado de estar outra vez en Dino Radio.
Que nos podes contar sobre a enerxía hidroeléctrica? Que é, como se produce, é unha enerxía renovable, é unha enerxía limpia e segura?
A enerxía hidráulica é outra das enerxías renovables coa que contamos os humanos. Obténse do movemento da auga dos ríos, nas centrais hidroeléctricas e nas aceñas. Francisco Rodríguez, un enxeñeiro de Iberdrola, explicounos que para construir un encoro tiña que desviar o curso do río ao través dun túnel para colocar o muro de cemento e as comportas, e logo volver as augas ao curso do río. Os encoros constrúense en lugares elevados e con pendentes, e así, coa forza da gravidade, a auga cae por uns grandes tubos chamados conductor de presión, que fan xirar as hélices das turbinas dos transformadores para producir electricidade. Algúnas centrais funcionan con toda a auga do río, e outras desvían parte da corrente. Estas encoran a auga dos ríos e a van liberando de xeito controlado, segundo se necesite xerar electricidade. A electricidade que se xenera embórcase na rede xeral para que chegue ás nosas casas. Esta enerxía é renovable e polo ciclo da auga inesgotable. Tamén se pode producir electricidade aproveitando o movemento das mareas, que é a enerxía mareomotriz. Tamén temos a enerxía ondimotriz, que aproveita o movemento ondulatorio da superficie mariña, é dicir, coas ondas mariñas.
Moitas grazas pola túa intervención. Agora temos moita máis información sobre a enerxía hidroeléctrica.
Agora imos contar coa intervención de outra experta en enerxías, neste caso a solar. Hola Cristina, benvida ao noso programa.
Moitas grazas a vos por invitarme. En primeiro lugar, a enerxía solar é a enerxía que emite o sol e que a través dos paneis solares fotovoltaicos se converte en enerxía eléctrica. Estes paneis, grazas ao efecto fotovoltaico, ao absorber os fotóns da luz do sol, liberan electróns que xeran a corrente eléctrica. As placas solares son moi beneficiosas fronte de outras frontes de enerxía convencionais, e que a sitúan como a máis prometedora. É inesgotable, renovable e gratuita, porque o sol sae todos os días en todo o planeta e nunca perde a súa forza. Tampouco contamina nin é perigosa. Non xera gases de efecto invernadoiro, non provoca enfermidades nin provoca accidentes. Unha instalación eléctrica a base de enerxía solar dunha vivenda evita consumir 69.000 litros de gasolina, ou o que é o mesmo como ir e vir da Terra á Lúa en coche. A filosofía da enerxía solar nos deixa unha frase que resume o aspecto máis ecolóxico desta fronte de enerxía. Cos ollos no sol, pero cos pés sempre na terra.
Moitas grazas, Cristina, pola túa intervención. Finalmente, toca ya o noso experto Sergio, que nos vai, por o tanto, sobre a enerxía eólica.
Hola. Pois eu vou falar algo sobre a enerxía eólica. A enerxía eólica é un recurso moi abundante, renovable e limpo, que axuda a diminuir as emisións de gases de efecto invernadoiro. Prodúcese por unhas máquinas chamadas aeroxeneradores, que aproveitan a enerxía cinética do ar. Isto é, do seu movemento, en fin, do vento. Por iso se chama eólica, facendo referencia a Eolo, o deus do vento na mitoloxía. O vento move as pás do aeroxenerador, que moven as turbinas, que converten este movemento en enerxía eléctrica. Esta se envorca na rede eléctrica, dei que chegar ás nosas casas. Ventos máis fortes e constantes, e os aeroxeneradores son máis grandes, de 250 metros. O técnico que nos veu dar toda a información sobre parques eólicos explicounos como se construí un parque eólico. Primeiro hai que buscar un lugar axeitado, onde o vento sopre o suficiente. Logo hai que pedir os permisos necesarios e seguir comprobando por varios meses que os ventos son constantes. Logo se construen as vías de acceso para levar os materiais. Cada xerador ten unha vida útil de 25 anos. Iso sí, coa instalación dos parques, moitos animais, maiormente morcegos e aves, morren por colisións, polo que hai que estudar ben onde se instalan estes parques.
Grazas aos nosos expertos e expertas polas súas ensinanzas. Imos chegando ao remate deste programa. Agradecer moito aos responsables da radio por convidarnos a participar nesta experiencia e tamén aos nosos ointes pola súa atención. Un saúdo e agardamos poder estar con vos noutra ocasión. Saudiños dende a vila máis fermosa da Ribeira do Sil, o barco de Valdeorras.
Ben, ata aquí o noso programa de radio.
Esperamos que vos gustase.
Ata a próxima.
Aquí en Dino Radio.